dienos tema.
Na, jeigu kalbėti apie jaunų žmonių galimybės, vis dėlto gerbiama Jolanta, kokiose jūsų nuomonė sferose, bent jau artimiausiais metais, kitais, dar kitais metais, yra tam tikros perspektyvos, nes jauni žmonės galvodami apie savo perspektyvą, nors jie dabar mobilus, jie neprisiriša taip, kaip senoji karta, kuri ten pusę gyvenimo vienoje įmonėje, o kai kurie ir visą gyvenę atidirba vienoje įmonėje. Žmonės dabar dinamiškesni yra. Jūsų nuomonė, kokios tos sferos arba veiklos gali būti perspektyvesnės?
Kai aš mokinius konsultuoju ir dalyvauju užsiėmimuose su mokiniais, visą laiką sakau, ar patinka informatika, ar patinka užsienio kalba, ar patinka matematika. Tai tie dalykai turi patikt. Jau turi patikt. Tai visos tos rytys, kurios susiję ir su naujom technologijom, ir su analitiniu mąstymu, ir su gebėjimu bendrauti laisvai kita kalba, ne lietuvių, jos visą laiką bus perspektyvios.
Aišku, bet tai motivacija irgi, ar ne, vienas iš tų pagrindinių, kuris gali stumti ir tą kalbą mokytis, ir domėtis, ir namų darbus atlikti prieš ateinant galbūt į pokalbį su darbdaviu, o ne vien tik tai socialinėme tinkle bandyti gaudyti kažkokias tai nuoplaišas, ar ne. O jeigu kalbėti apie profesijas, kokios profesijos jūsų nuomonė dabar yra nepaklausiausios jaunų žmonių tarpe, tai yra tų profesijų, profesijas įsigyja žmonės, sudėtingiausiai suranda darbo mūsų mieste.
Jeigu žiūrėtumėm su aukštuoju išsilavinimu, šiuo metu daugiausia registruota pas mus Alytaus teritoriniai darbo biržai teisinį išsilavinimą įgijusių. Daugiausia, tai negalvokit, kad čia labai didelė skaičiai, tai yra 5 asmenys.
5 asmenys.
Tai verslo vadyba 4 asmenys, ekonomikos inžinerija 3, įmonių valdymas 3. Tai nėra tie žmonės, čia aš kalbu apie absolventus, kurie vat neseniai pabaigė.
Taip,
neseniai kreipėsi. Jeigu su profesiniu išsilavinimu, tai turim virėjų 19, valytojų 17, medkirčių 7, socialinių darbuotojų padėjėjų 6, apdailininkus 5, automobilių mechanikus 5. Mhm. Tai tie skaičiai tokie jo
nedideli,
negazdinantys tikrai. Ir ta tokia sritis, ką galėčiau pasakyti, kad va, turėdamas tokią profesiją, tu neįsidarbinsi. Aš visą galvoju, kad
tokių sferų nėra.
Bet tokių profesijų nėra.
Aišku, bet yra tam tikra problema ir su jumis nekartą esame šioje studijoje diskutavę apie tai, jog dalis ilgalaikių bedarbių tai yra jauni žmonės, kurie neturi tos motivacijos, nemoka užsienio kalbos, neinvestuoja į save. Ar štai tie skaičiai jie kažkaip kinta ar ne?
Iš tikrųjų, galbūt didesnė problema yra ne su tais jaunais žmonėms, kurie turi profesijas, bet su tais, kurie neturi jokios profesijos, o iš tikrųjų tokių jaunų žmonių turim nemažai, jų yra daugiau kaip 1/3. Ir kartais stebina, kad jaunas žmogus jisai negalvoja apie savo ateitį, neplanuoja profesinės karjeros ir tai iš tikrųjų sukelia paskui ypač jau vėlėmesniam gyvenime labai daug problemų.
Bet tai, ponas Regimantai,
maišo sėkmingai integruotis į darbo rinką.
Tai čia yra profesija išlaikytiniai, taip galima pavadinti, ar ne?
Taip, iš tikrųjų,
tam tikra prasme, 1/3 jaunų žmonių neturi įsilavinimo, neturi noro ir nieko nedaro, kad pagaliau kažką gyvenime pradėti dirbti. Tai kokie tie skaičiai, jie netokie, jie bauginantis netgi. Iš vienos pusės jūs kalbate apie tai, kad darbdaviams trūksta darbuotojų, iš kitos pusės 1/3 jaunų žmonių neturi jokios profesijos, vadinasi. Kas juos išlaikys? Aš, jūs, mūsų kolegės, kurios šiandien čia studijoje, argi ne?
Tai taip, iš tikrųjų mes turim šiuo metu labai nemažai projektų, kurie kaip tik skirti padėti jauniems žmonėms suplanuoti savo profesinę karjerą. Ir kaip tik čia su mumis yra Justina, kuri dirba su tokiais projektais. Mhm.
Tai yra projektas Atras save. Labą dieną, gerbimo Justina.
Sveiki visi.
Na, štai pakalbėkime, kaipgi kokiom priemonėm galima tiems žmonėms padėti ir kaip jie gali atrasti save.
Taigi, gal visų pirma pradėsiu nuo to, kad šis projektas yra skirtas jaunimui iki 29 metų amžiaus. Šio projekto tikslas yra toks, kad sumažinti nedirbančio, nesimokančio ir jokiose aktyviose darbo rinkos priemonėse nedalyvaujančių jaunų asmenų skaičių, integruojant juos į aktyvesnį visuomeninį gyvenimą į darbo rinką arba švietimo sistemą.
Na, tai gražus tikslai, bet kokiam priemonėm tai galima padaryti, kaip tie jauni žmonės nemotyvuoti, tas 30% žmonių turėtų patikėti, jog štai čia jie gali pagaliau surasti save.
Taigi mes organizuojam užsiėmimus, grupinius užsiėmimus, kurių metu dalyviai gali su profesionalių lektorių pagalba tiek atrasti save. Iš tikrųjų, temos labai pas mus yra įvairios, nuo savęs pažinimo, motyvacijos skatinimo, aktyvaus visuomeninio gyvenimo, galų gale finansų valdymo. Tokių temų labai daug įvairių turim, taip pat dalyviai turi galimybę susitikti su teisininku, kuomet užsiėmimo metu yra maždaug pasakojama apie tuos teisinius aspektus, kurių galbūt jaunas žmogus nelabai ir žino, į ką reikėtų atkreipti dėmesį, galbūt pasirašant darbo sutartį, kada ir kiek jam atostogų yra privalomų, nes iš tikrųjų kartais jauni žmonės skundžiasi, kad juos apgaudinėja darbdaviai ir panašiai.
Bet patys to teisinio kažkokio elementaraus išprūsimo jie nebando ieškoti. Ne? Na, šiais laikais atrodo galimybės juk visos yra atsiversti dokumentą pagaliau, bet noro nėra.
Labai jauni žmonės mėgsta, kai jiems tiesiog viską duodi iš karto.
Aha, sukramtyta ir ant lėkštutės padėta, ar ne?
Taip pat, ko dar nepaminėjau, tai taip pat ir su teisininkais susitikimai, taip pat su ir IT specialistais, kurie pasakoja apie kaip elgtis internetinėje erdvėje, ką viešinti socialiniuose tinkluose, galbūt ką slėpti ir ko neafišuoti viešai. Taip pat dalyviai yra mokomi parašyti gyvenimo aprašymą. Iš tikrųjų, netgi pastebėjome tokią tendenciją, kad dalis jaunų žmonių netgi nežino, kas yra gyvenimo aprašymas.
Ir nors šiais laikais yra tokių dar.
Tai, ir nors ir ieško aktyviai darbą, nu, nors jie taip ir sako, kad jie ieško darbą, tačiau gyvenimo aprašymo jie neturi pasirašę.
Taip, na įdomu. Ar jums tenka bendrauti štai su tokiais jaunais žmonėmis? Jūs tikite pati, jog galima padėti jiems? Pagaliau, jie patys pirmieji turi suprasti, kad jie patys savo turi padėti. Ne Justina, ne Jolanta, ne ponas Regimantas jiems viską atnešant lėkštutės, o jie patys turi suprasti, jog už ausų save reikia traukti visų pirma.
Iš tikrųjų, taip. Realiai tai galimybė tikrai yra labai didelė, kadangi jie bendrauja su profesionalais, su psichologais, su teisininkais, su IT specialistais, taip pat jie turi galimybę ir atlikti praktiką pasirinktoje įmonėje, taip pat gali ne tai, kad teoriškai, bet net susipažinti realiai su realiomis įmonėmis, nuvykti į vizitus pas juos, pasižiūrėti, kaip ten vyksta darbas ir panašiai. Tai iš tikrųjų, tai jauną žmogų reikia paskatinti, bet pati idėja, kad jisai pasieks kažko daugiau, tai manau, kad nuo jo pačio mąstymo prasideda.
Taip, ir nuo jo pačio pastangų, ar ne, be jokios abejonės.
Tiesiog jis reikia paskatinti ir pastumėti kažką veikti.
Aš norėčiau paklausti ir Jolantos, ar yra jau tokių pavyzdžių, kai žmonės iš tikrųjų, na, gyvenimiškos įvairios situacijos, šeima, auklėjimas, mes čia galime begalę vardinti faktorių, vis dėl to lūžis tam tikras įvyko ir žmonės galbūt sėkmingai susirado darbo vietą, susirado savo vietą po saulę, pagaliau, na, susirado tam tikrą vertybinę sistemą, kuri jiems padeda gyvenime.
Yra tokių labai daug istorijų, mes jas skelbėme, viešiname, bet noriu pasakyti, kad po kiekvieno renginio būna žmonių, kurie asmeniškai prieina ir padėkoja ir sako, vat šitas atėjimas, nors aš ir nenorėjau, nors aš ir bijojau, nors man buvo nedrausu, bet palietė mane ir aš matau kitaip dabar. Aš galėsiu daryti tam tikrus žingsnius, ko aš net neįsivaizdavau, kad galėčiau. Jie susipažįsta su žmonėmis, jie bendrauja, jie pamato, kad jie ne vieni, jie kalbasi. Ir tos istorijos paskui tokios, kur tikrai atrodo išsiunti žmogų, vos nepadirbti tuos kelis mėnesius, kad jisai bent išeitų iš namų, susipažintų su aplinką ir pamatytų, kad tas darbas yra gerai, kad tos įmonės irgi jiems nepriešėjo ir paskui dėkoja, jos priima net nuolatiniam darbui, jie užsirekomenduoja ir reikia tik tai, bet kartais visai nedaug. Jeigu apie skaičius kalbant, ilgalaikį, jauni ilgalaikį bedarbiai, mūsų klientai, tai šiuo metų laikotarpį, pasižiūrėjus su praeitų metų laikotarpį, kai jau vyksta projektai, tai 100 sumažėjo tas skaičius vat, gruodžio pirmai dienai. Šiandien dienai turim jaunų žmonių 248 ilgalaikius bedarbius, o pernai metais tuo pačiu metu buvo 342. Tai vadinasi, tą 100 mes jau išjudinom.
Kažkaip tai ištraukėt, ar ne?
Sudalyvavo projekte ir sėkmingai toliau dirba.
Beje, visoje.
Papildyti Jolantą, pasakyt, kad mes labai džiaugiamės, kai jauni žmonės patys bando spręsti savo problemą ir, pavyzdžiui, pradeda verslą. Ir iš tikrųjų darbo birža turi puikią priemonę, kad kad paskatinti jaunus žmonės pradėti savo verslą, mes tokiem jauniem žmonėm teikiam finansinę paramą. Ir ta finansinė parama yra nemenka, jinai siekia 15 tūkstančių eurų. Tiem jauniem žmonėm, kurie patys nusprendžia savo susikur darbo vietą. Ir, na, ir praeitais metais, ir šiais metais iš tikrųjų nemažas skaičius jaunų žmonių.
Kurie pasinaudojo,
ar ne? Ir patys pradeda savo verslą ir tampa darbdaviais.
15 tūkstančių eurų tai netokia maža suma startui, argi ne?
Iš tikrųjų nemaža suma ir aš norėčiau ir paraginti jaunų žmonės, kad jie pagalvotų apie tokią galimybę, užtat, kad šitie metai jau baigėsi, ta finansinė parama yra... reiškiasi paskirstyta, išdalyta jauniem žmonėm, bet neužilgo nauji metai ir mes vėl skelbsim projektų atranką ir bičių jaunų žmonės pagalvoti apie savo verslą ir kreiptis į darbo biržą dėl finansinės paramos.
Jo lab, kad tam tikra, pavyzdžiui, paslaugų sfera, mano nuomonė, mūsų regione nėra dar taip išplėtota ir kiekvienas iš mūsų gyvenime susidurėme su įvairiomis būtinėmis problemomis ir kai reikia surasti paprastą darbą, atrodo, tačiau kokybiškai atliekantį žmogų tampa, na, didelė problema. Visoje šalyje apie 51, tai yra daugiau kaip pusė registruotų bedarbių yra vyrai. O jeigu kalbėti štai apie jaunus žmonės, kas čia yra aktyvesni ir kas lengviau ir patogiau prisitaiko toje darbo rinkoje, vis dėlto ar vaikinai ar merginos. Nes vaikinų, kiek žinau, tų ilgamžių bedarbių tarpė buvo kur kas daugiau vienu metu. Gerbiama Jolanta, kokia situacija galbūt ir čia tam tikrų poslinkių jau yra.
Rudžio pirmai dienai mes iš viso turim 1440 jaunų asmenų. Vaikinų iš jų yra 55 beveik procentai, tai netoli 800.
Taip.
O merginų yra apie 600.
Tai vadinasi, merginos aktyvesnės yra, ieškodamos ir kabindamosis ar ne darbo rinkoje, taip galima sakyti?
Galima sakyti taip.
Mhm. Ponas Regimantai, dar vienas toks klausimas. Štai Tulas mūsų skaitytojas rašo, jog štai vien tik tai Coca-Cola's išėjimas į darbo biržą išvarė 70 žmonių, bet ten buvo jauni motyvuoti žmonės, man teko su jais nemažai bendrauti, kurie nekėlė tokių problemų, sako, nieko čia baisiaus neįvyko, surasime mes tą darbo vietą. Ar tai buvo toks kolektyvinis atleidimas, kuris padidino bedarbio skaičių Lietuvoje?
Na, iš tikrųjų, labai galiu pasakyti, didelis ir žiniasklaidos susidomėjimas dėl šitos įmonės grupinio darbuotojų atleidimo. Aišku, gaila, kad įmonė palieka mūsų miestą, palieka Lietuvą. Tai yra toksai, nu, nesmagus faktas, bet iš kitos pusės aš noriu pasakyti, kad šitas atleidimas iš tikrųjų didelio poveikio mūsų darbo rinkai nepadarys. Mes puikiai prisimenam tuos didžiuosius grupės darbuotojų atleidimus, kai buvo atleidžiama po 1000 ir daugiau darbuotojų ir dauguma tų darbuotojų sėkmingai integravosi į darbo rinką. Mūsų specialistam teko kalbėti su įmonės atleidžiamais darbuotojais, buvo nuvykę į vietą, su jais bendravo ir iš tikrųjų nekelia kažkokių tai didelių problemų šitie atleidžiami žmonės. Noriu pasakyti, kad nors jau atleidimas įvyko, bet pakol kas pas mus dar nei vienas jų
nesikreipė.
Į darbo biržą nesikreipė. Mūsų turimomis žiniomis iš tikrųjų nemažai darbdavių mielai priimtų juos į darbą ir kai kurie žmonės gavo pasiūlymus, na, bet tikimės, kad dalis iš jų ateis pas mus į darbo biržą, taps mūsų klientais ir mes stengsimės jiems padėti.
Bet geriau neateitų.
Na, aš noriu pasakyti, kad nereikia, reiškiasi, darbo biržos bijot, kad iš tikrųjų tai yra ta institucija, įstaiga, kuri padeda žmonėms ieško darbo. Taip.
Dienos tema.